Esule ya 33. Mukama n'agamba Musa nti, mugende mulinnye okuva wano, gwe n'abantu be wajja mu nsi y'e Misiri, muyingire mu nsi gye nalayirira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga njogera nti, ndigiwa ezzadde lyo, era ndituma malayika mu maaso go, era ndigobamu Omukanani, Omwamoli n'Omukiiti, n'Omuperizi, Omukiivi n'Omuyebusi, mu nsi ekulukuta n'amata n'omubisi gw'enjuki, kubanga nze siririnnya wakati mummwe. Kubanga oli ggwanga eririna ensinga enkakanyavu, nneme okuzikiriza mu kkubo. Abantu bwe baawulira ebigambo ebyo ebibi ne banaakuwala, ne wataba muntu ayambala ebyobuyonjo bye. Mukama n'agamba Musa nti, gamba abaana ba Isirayiri nti muli ggwanga eririna ensinga enkakanyavu. Mbeera kulinnya wakati mu ggwe newaakubadde akaseera akatono, nandikuzikirizza. Kale kaakano, yambula ebyobuyonjo byo, ndyoke ntegeere bwe nnaakukola. Abaana ba Isirayiri ne beeyambula ebyobuyonjo byabwe okuva ku lusozi Kolebu n'okweyongerayo. Musa yatwalanga eweema n'agisimba ebweru w'olusiisira, walako n'olusiisira, n'agiyita eweema ey'okusisinkanirangamu, era buli eyanoonyanga Mukama n'afulumanga n'agenda mu weema ey'okusisinkanirangamu eyali ebweru w'olusiisira. Era Musa bwe yafulumanga n'agendanga mu weema, abantu bonna ne bagolokokanga ne bayimirira, buli muntu mu mulyango gw'eweema ye n'atunuulira Musa okutuusa bwe yamalanga okuyingira mu weema. Awo Musa bwe yayingiranga mu weema, empagi ey'ekire n'ekka n'eyimirira ku mulyango gw'eweema, Mukama n'ayogera ne Musa. Abantu bonna ne balaba empagi ey'ekire ng'eyimiridde ku mulyango gw'eweema, abantu bonna ne bayimuka ne basinza buli muntu mu mulyango gw'eweema ye. Mukama n'ayogeranga ne Musa nga balabagana mu maaso ng'omuntu bw'ayogera ne mukwano gwe. Naddangayo mu lusiisira nate, naye omuweereza we Yoswa omwana wa Nuuni omuvubuka teyavanga mu weema. Musa n'agamba Mukama nti, laba, ondagira nti twala abantu bano, n'otoŋŋanya kumanya gw'onootuma awamu nange, naye wayogera nti nkumanya erinnya era walaba ekisa mu maaso gange. Kale kaakano nkwegayiridde, bwe mbanga nalaba ekisa mu maaso go, ondaga amakubo go nkumanye, ndyoke ndabe ekisa mu maaso go, era lowooza ng'eggwanga lino bantu bo. N'ayogera nti, amaaso gange galigenda naawe, nange ndikuwa okuwummula. N'amugamba nti, amaaso go bwe gataagenda enga nange, totutwala okuva wano. Kubanga kiritegeerebwa kitya nga nze nalaba ekisa mu maaso go, nze n'abantu bo? Si kye kiriva kitegeerebwa kubanga ogenda naffe, n'okwawulwa ne twawulibwa nze n'abantu bo, mu bantu bonna abali ku maaso g'ensi? Mukama n'agamba Musa nti, era n'ekyo ky'oyogedde ndikikola, kubanga walaba ekisa mu maaso gange, nange nkumanya erinnya. N'ayogera nti, nkwegayiridde, ondaga ekitiibwa kyo. N'ayogera nti, naayisa obulungi bwange bwonna mu maaso go, era n'atendera erinnya lya Mukama mu maaso go, era n'amukwatirwanga ekisa gwe n'akwatirwanga ekisa, era n'amusaasiranga gwe n'asaasiranga. N'ayogera nti, toyinza kundaba maaso, kubanga omuntu talindabako n'aba omulamu. Mukama n'ayogera nti, laba, waliwo ekifo ekiri okumpi nange, naawe onooyimirira ku jjinja. Awo olunaatuuka ekitiibwa kyange bwe kinaabanga kiyita, n'akuteeka mu lwatika lw'omu jjinja ne nkubikkako n'omukono gwange okutuusa bwe nnaaba nga mpiseewo, ne nziyako omukono gwange, naawe n'olaba amabega gange, naye amaaso gange tegaalabike.